Du lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Regeringens klimaindsats har været til eksamen, og censorerne har slået hårdt ned på, hvad der er gået godt, og hvor regeringen må kigge langt efter topkarakterer.
Regeringen har endnu ikke anskueliggjort, at 2030-målet på 70% nås.
Og sådan lyder det fra Klimarådets formand, da han præsenterede rådets årlige evaluering af klimaindsatsen. I programmet i dag, der skal vi se nærmere på, hvad konklusionerne betyder for regeringen. Og så skal vi selvfølgelig også tale om det chok, der har ramt Christiansborg og de efterrystelser, som chokket giver i dansk politik. Velkommen til.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til debutant her i programmet, Özlem Cekic.
Tak.
Du har siddet i Folketinget for SF og blandt andet været sundheds-, social- og kulturordfører. Nu er du stifter af organisationen Brobyggerne, hvor du også er generalsekretær. Glad for, at du har lyst til at være med.
Tak for invitationen.
Også velkommen til dig, Niels Th. Dahl.
Tak skal du have.
Tidligere pressechef for både Venstre og Liberal Alliance, blandt andet for daværende udenrigsminister Agner Samuelsen eller presserådgiver, og nu er du politisk analytiker på Jyllandsposten. Og velkommen til Jens Rohde, tidligere folketingspolitiker for både Radikale og Kristendemokraterne, men allerflest år altså i Venstre, hvor du blandt andet har været politisk ordfører, og nu blandt andet formand for Danske Fodbolddommere.
Tak for det.
Jeg bliver nødt til at begynde et tungt sted i dag, fordi i lørdags der fik vi jo altså alle sammen melding om, at Konservatives leder Søren Pape Poulsen var død, en hjerneblødning, 52 år gammel. Og det er i den grad et chok, der både farver og fylder i dansk politik lige nu. Jens Rohde, du har jo også udtalt dig om at være i chok og sorg. Hvad var sådan din relation til Søren Pape?
Jamen, jeg har jo kendt Søren i mange, mange år, kvad at jeg er viborgenser og jo også har siddet i byrådet sammen med Søren, og jo også siddet i Folketinget med ham. Så vi var gode kolleger. Jeg var ikke tæt med Søren Pape, men gode kolleger, og som sagt på bekendtskabsniveau igennem mange, mange år.
Niels Th. Dahl, jeg har kunne læse mig til, at du faktisk mødtes med Søren Pape Poulsen i sidste uge. Sådan en slags kaffemøde til lige at tune ind og høre, om der er noget spændende på programmet. Du har jo altså også din dagligdag på Christiansborg. Hvor rystet er dansk politik lige nu?
Jamen, det er et kæmpe, kæmpe stort chok for alle. Selvfølgelig allermest for dem, der var tæt på ham i partiet, eller som var gode venner med ham. Det er jo også blevet tydeligt for alle, han havde meget gode venner også uden for sit eget parti. Men altså, selv dem, som egentlig kun havde et professionelt forhold til ham, er rystet. Altså, jeg har talt med journalistkolleger, som altså fortæller, at de har siddet og grædt, fordi de simpelthen var så rystet.
Hvad tror du, Özlem Cekic, at det Søren Papes død vil betyde sådan for dansk politik lige nu her i den kommende tid?
Altså, helt klart vil det her jo også starte en diskussion i forhold til de vilkår, som politikerne også arbejder under, selvom det ikke er den eneste forklaring, men det der med, at der er en ret høj pris, og de sidste mange år har vi jo hørt politikere på striben, altså syge, miste synet, som Jacob Mark gjorde, som jeg gjorde, melde sig syge med stress, eller altså, det har i hvert fald også gjort noget ved tabuet, at man er begyndt mere og mere at tale om, hvor svært det er. Og hvor der tidligere måske har været sådan lidt opfattelse af, nu skulle man lade være med at klynke. Altså, nu måtte man lige komme ind i kampen, og du har også selv valgt det og sådan noget. Og så tror jeg også, det generelt gør noget ved et fællesskab, når et så vældigt menneske, som Søren Pape var, går borte.
Altså, hvad mener du med det?
Han var jo ikke hvem som helst. Jeg arbejdede også sammen med ham, havde også nogle fortrolige samtaler med ham. Han var enormt meget til stede og var et enormt ordentligt menneske. Og det er det, langt de fleste faktisk skriver om ham. Der er to ting, der går igen. At det var hans latter. Altså, han var sjov og skøn at være sammen med, og han var et meget ordentligt menneske. Og på den måde har han jo rørt og berørt mange mennesker, som selvfølgelig kommer til at også blive påvirket af det her.
Altså en af de reaktioner, der kom på Søren Pape Poulsens død, det var jo altså fra udenrigsminister og leder Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, som skrev på sociale medier, at han kunne ikke se sig fri for den her tanke om, at det var et resultat af et sammenstød mellem et for hårdt miljø og en kærlig sjæl. Efterfølgende har han fået lidt på puklen for at lave den her kobling, fordi vi jo ikke kan konkludere nogen sammenhæng nødvendigvis med det ene og det andet. Men også Jakob Ellemann Jensen, altså tidligere venstreformand, han har også reageret på både Papes død, men altså også på Lykkes udtalelser, som han siger, han vil ikke overanalysere, men han kan egentlig godt forstå det.
Jeg synes, den politiske virkelighed er for hård. Jeg synes, at vi udsætter vores politikere for et for højt pres. Jeg synes, at de 179 mennesker, som har valgt at række hånden op og sige, ved I hvad, jeg vil gerne tage en tørn på fællesskabets vegne, bliver behandlet på en måde, som hverken de eller vores folkestyre eller vores demokrati fortjener. Det kan jeg sige nu, fordi jeg ikke længere er i politik.
Jens Røde, tror du, at den her debat om det hårde miljø og kravet om hele tiden at være på for politikere på Christiansborg får en fornyet opmærksomhed nu?
Ja, det gør den i en kort periode, men jeg har det personligt en lille smule svært med den diskussion. Fordi der er, altså, vi skal lige huske på, at jeg tror, vi skal være meget varsomme med at stille diagnoser på baggrund af det her. Der er jo mange mennesker, der dør af hjerneblødning i løbet af et år, næsten hver dag i Danmark. Og man kan tage hele diskussionen ind om samfundet generelt er blevet mere polariseret, og at der er mange, man hele tiden skal være på, altså det er jo i mange brancher. Så lige sådan at isolere det til politik, ja, der er, man skal være mere på, og altså da jeg var politisk ordfører, der var man lykkelig fri fra TV2 News, og når jeg siger lykkelig fri fra TV2 News, så er det ikke fordi jeg mener, at TV2 News ikke har været et ret godt bidrag til nyhedsstrømmen i Danmark, men det gør jo selvfølgelig, at det er hårdere, og Niels Christian Tusinddal og andre sidder jo hele tiden og evaluerer politikerne på deres performance osv., og det er jo en hård ting at være udsat for hver eneste dag. Jeg tror bare lige, at vi skal passe på med at sådan trække offerkortet for politik, fordi politikerne skaber jo selv den virkelighed, de er en del af. Det skal man bare huske.
Og jeg vil nødig heller konkludere nogen sammenhæng mellem det ene og det andet her, men det er jo vist, at det rent faktisk sætter gang i nogle samtaler om, hvorvidt at det måske er et for hårdt miljø. Er der behov for det, Niels Tøvdal?
Altså, jeg tror, det er uundgåeligt, at den samtale kommer, og nu Lars Løkke fik den så startet, det fik han måske startet lige en tand for tidligt. Men jeg er helt enig med Jens Rode i, jeg tror altså heller ikke, at det er noget, vi skal regne med, der kommer sådan nogle store forandringer på. Fordi nu siger Jakob Ellemann, det er også sådan meget, sådan næsten lidt rosenrødt, ikke? Der sidder bare 179 mennesker, som lige har rakt hånden op, og nu vil de gerne bidrage noget til fællesskabet og sådan noget. Jo, det er selvfølgelig rigtigt, men der sidder altså også 179 mennesker, som har den ultimative magt over os alle sammen, over 6 millioner danskere. De kan bestemme, hvor meget vi skal betale i skat. De kan lukke samfundet ned, som de gjorde under coronakrisen. De kan bestemme, om vi skal sende vores soldater i krig. De har ekstremt meget magt, og kampen om den magt, den vil altid være hård. Og altså, det er lige før, jeg siger, den skal også være lidt hård, fordi hvis ikke den er det, så er den ikke vigtig nok. Og det er magt er enormt vigtigt, og i særligt demokrati, fordi der skal magten jo kontrolleres og udfordres. Og det er jo heller ikke noget nyt, at politikere har det hårdt. Altså hvis vi kigger på Danmarks historien sådan længere tilbage, altså der faldt vores politikere jo om på stribe, ikke? Altså Jens Otto Krag nåede godt nok at komme ud, men brændte også sit lys i begge ender. Viggo Kampmann blev syg. H.C. Hansen døde i embedet. Hans Hedtoft døde i embedet. Altså, dansk politik har altid været et hårdt sted, og det tror jeg, det bliver ved med at være.
Men må jeg lige sige, så skal vi også lige have proportionerne på plads. Der er mange mennesker, der falder om og falder sammen i andre brancher, så det, vi skal bare lige huske, at sammenligne måske med andre brancher, så tror jeg faktisk ikke, altså i den sammenhæng, at man kan måle politik op, som, for det er jo faktisk ret sjældent heldigvis, at vores politikere dør. Jeg har også noteret mig, at flere og flere går ned med stress og så fremdeles. Men vi kommer aldrig udenom, at politik er og vil altid vedblive at være en kontaktsport. Og det er jo netop, som Niels siger, fordi det handler om magt.
Altså, jeg synes, der er flere ting i det her, ikke? Fordi på den ene side, så er jeg meget enig med, med Lars Løkke i, at den der kombination af meget den her kærlige sjæl og det benhårde arbejdsmiljø, jeg er bare ikke enig med Jakob Ellemann i, at skurken her er medierne. Altså, det bliver simpelthen lidt for nemt. Det bliver simpelthen lidt for nemt at sige, at politikerne skal stå til rådighed, og det er det, der gør dem syge. Langt de fleste af de her kæmpe, kæmpe pres, der er på politikerne, kommer fra de andre politikere. Altså, det kommer for det meste fra deres eget parti, dem, der er tættest på. Fordi som Jens også siger, det er en kæmpe magtkamp i forhold til, hvem skal sidde i bestyrelserne, hvem skal sidde som formand, hvem skal sidde i udvalgene, og hvem skal være med til at lægge partiets sjæl og DNA og retning. Og derfor bliver den kamp enormt brutal. Jeg synes, jeg vil ikke stå og snakke om statistikker og at det her mere alvorligt end sygeplejersken, der falder om. Jeg synes ikke, det er mere om Søren Pape. Altså, jeg så ham sidst i synagogen, fordi der var en mindehøjtidelighed. Han så bare så tynd ud. Og han så bare ikke glad ud. Og jeg kan huske også, at jeg sagde til ham, Søren, husker du nu at passe på dig selv? Og på den måde var han jo igennem et ekstremt hårdt pres, efter han sagde, at han skulle være statsministerkandidat. Men skulle man lade være med at udsætte ham for den pres? Jamen, hvis du skal være statsministerkandidat, hvad skulle journalisterne gøre? Lad være med at stille ham spørgsmål. Sådan fungerer det jo ikke.
Fordi der er jo ikke nogen hemmelighed, at også efter valget 2022, så senest den her ballade, der har været omkring Europaparlamentskandidat Pernille Weiss, så har der været snak om, hvor længe skulle Søren Pape Poulsen blive den her formandsstol. Altså så sent som i sidste uge, der var der artikler, der spekulerede i, jeg tror det er Politiken, der havde en artikel om det ville blive før eller efter et Europaparlamentsvalg, at sådan et formandsskifte kunne komme på tale. Og man kan sige, at nu er der så et uundgåeligt formandsskifte på en tragisk baggrund. Og de første par dage efter Søren Papes død, der var det nekrologer, det var reaktioner, der fyldte i mediebilledet. Og nu er det altså begyndt at blive de her spekulationer om hvad der sker. Niels Tøndal, hvornår tror du, vi får at vide, hvem der skal være ny formand?
Det tror jeg, vi får at vide sådan forholdsvis hurtigt, når bisættelsen af Søren Pape er overstået, og den kommer til at finde sted på lørdag. Så jeg tror, vi om ikke får en beslutning, så en meget god indikation nok allerede næste uge. Jeg tror, de konservative godt er klar over, at nu skal der selvfølgelig være den her soveperiode, men jeg tror også godt, de er klar over, at for partiets skyld, der vil det være klogest ret hurtigt at komme videre og få samlet sig om en eller anden figur. Fordi det værste, der kan ske for de konservative nu, vil jo være, hvis der udbrød en eller anden magtkamp om, skal det være den ene, eller skal det være den anden, og at der ligesom kunne blive ved med at komme alle mulige artikler i aviserne fra baglandet om, at man ikke var enige. Så,
synes du det? Synes du virkelig, det er det værste, der kan ske for et parti, at der var et helt demokratisk proces, hvor der er to kandidater, der stiller op?
Hvis målet er for de konservative at komme op af i meningsmålingerne igen, så er det min klare vurdering, at det vil være bedst for dem at få ro på det spørgsmål.
Og gå i takt. Fordi ja, det vil løse et politisk parti. De ja. Går i takt.
Ej. Altså Øslem, hvis du kigger på den konservative historie, så har Niels i den grad en pointe her. Fordi tag Mikkel Fagerholts det konservative blodbad, og så se, hvordan dette blodbad jo har martret det parti i så forfærdeligt mange år. Så jeg tror alle i det parti ved godt, at netop med historien in mente, så er det vigtigt at finde den der takt relativt hurtigt. Om mund ikke, men det kan vi jo spørge Niels om, fordi han er jo meget tættere på gangene derover. Mund ikke, det bliver Mona Juul.
Jo, det er et godt bud.
Ej, jeg har et andet bud.
Hvem?
Jeg kunne så godt tænke mig, det var Benedikte Kjær.
Jamen, det er ikke et spørgsmål om, hvem man kunne tænke sig.
Nej, men jeg kunne godt
tænke mig. Som nu er konservativ borgmester i Helsingør.
Ja, jeg arbejdede med hende, da hun var socialordfører, og synes bare, hun er sådan ærke konservativ på den fedeste måde. Så det vil være super fedt.
Jens Rød, hvad kan det betyde for konservativ?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at det var Troels Lund. Så kunne vi slå partierne sammen.
Nej, ved du hvad, der må være grænser for, hvor mange der skal smutte fra Venstre. Det vil jeg bare lige sige.
Det kan jo ikke blive sådan en ønsketænkningsscenario. Jeg tror, analysen må ligesom være, at det er Mona Juul, der er den oplagte
kandidat. Så når mænd gætter, så er det en realitet. Så når en kvinde ønsker, så kan det
slet ikke virke. Det kan. Nej, det, ja.
Men Mette Abildgaard har jo meldt ud i dag, at hun har to små børn, og derfor ikke er til rådighed, og så peger pilen vel næsten kun et sted. Og så bliver det jo spændende at se, hvad det bliver for en udvikling af det konservative Folkeparti.
Det er også meget spændende.
Fordi det tror jeg kommer til at blive det bliver et lidt andet træk. Lidt mere midtsøgende, lidt mere grønt. Hvor Søren Pape nok var lidt mere Gud, konge og fædreland. Det tror jeg, at vi kommer til at se en forandring i tonen af det konservative Folkeparti, men det er kun gætværk.
Og nu fokuserer vi jo i det her program normalt meget på regeringen og regeringssamarbejdet. Jens Rud, kan det betyde noget for regeringen, tror du, i forhold til for eksempel samarbejde med en formand, der er mere grøn og måske ved en anden retning? Kan det få noget betydning for SVM-regeringen?
Ja, personer har en betydning, og jeg kender Mona ret godt, fordi da hun kom ind i Folketinget, havde vi et meget tæt samarbejde, fordi vi havde fælles ordførerskaber på en række områder, og det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at vi kommer, altså Mona går meget op i den grønne dagsorden, jeg tror også, at hun har det der erhvervsgen, hvor man jo meget i erhvervslivet lægger vægt på, at man sørger for at være en del af de borgerlige stemmer, der arbejder, at man sørger for at være en del af de vigtige forlig, der er. Jeg tror ikke, vi vil med en Mona Juul i spidsen se et konservativt folkeparti stå uden for en finanslov, for eksempel. Altså, det finder jeg næsten helt utænkeligt. Så det kan betyde noget for regeringen, ja, men der bliver selvfølgelig også... Altså, der er jo trangt i dansk politik om de ledige positioner, for dem er der safthus med ikke ret mange af, så det skal blive spændende at se, hvordan det udvikler sig.
Og der er vel også lidt trangt på midten i virkeligheden, og hvis det er den vej, Mona Juul vil gå, hvor klemte skal de stå derinde, så Niels Theodal?
Jamen, det er spændende, fordi man kan sige, det er jo ikke, fordi der sådan er kæmpe meget manøvrerum egentlig, hverken til højre eller venstre for de konservative nu. Jeg tror sådan set, hvis vi bare kigger på det der, det grønne, så kunne man måske godt forestille sig, at der kunne være en eller anden form for musik i at prøve at være sådan et borgerligt grønt parti. Det er måske ikke, fordi det sådan ligefrem vrimler med dem. Altså Lars Løkke prøver lidt at være det, men jeg ved ikke helt, hvor meget det er slået igennem endnu. Så måske kan man godt forestille sig, at der kan være noget musik i det. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om Mona Juul så vil være den rigtige til at stå i spidsen for det der, fordi... politik er jo mange ting. Politik er jo ikke bare at indtage en eller anden position. Politik er jo også at skabe forbindelse til vælgerne. Jeg har sagt det på den måde om Søren Pape, at han var sådan en, der var i stand til at tale konservativt, sådan så konservative mennesker kunne mærke det nede i maven. Altså, det havde de måske ikke været vant til før Søren Pape i nogle år. Og det var sådan en enormt stor lettelse i virkeligheden for mange konservative, at nu var han der, og nu kunne vi mærke det igen. Og det synes jeg måske, det bliver en af de ting, som Mona Juul kommer til at blive målt på, det er, kan hun også tale på en måde, så konservative og potentielt konservative vælgere kan mærke det ned i maven. Det er vel lidt til gode at se nu, synes jeg.
Og samtidig så vil, uanset hvem der bliver formand, overtage et parti, der faktisk er langt hen ad vejen ret godt fungerende. Altså selv der, hvor der stormede allermest omkring Søren Pape, det er jo ikke et bagland, der er værd at knække midt over, eller... nogen, der melder sig ud, eller folk, der går og skaber et andet parti i folketingsgruppen. Så på den måde er det et parti, der sådan nogenlunde fungerer faktisk ret godt. Og så tror jeg også, Niels analyse er fuldstændig rigtigt, der mangler et grønt borgerligt parti. Lige nu er den eneste grønne stemme en borgerlig fløj, Ole Birk, der prøver at bare sådan stille og roligt at kæmpe for... at de borgerlige skal ind i den kamp, og jeg tror faktisk også, at konservative vil kunne gøre det med en vis troværdighed, fordi det er en lang periode. Det kan godt være, at de ikke er ligesom brændt igennem, men har været faktisk troværdige på den grønne område, og derfor vil det vil være fuldstændig godt set, hvis det var dem, der brandede sig på det her.
Og tror du, det kan betyde noget for oppositionen, altså den opposition, der er til SVM-regeringen, hvem der så bliver formand for konservative?
Ja, fordi at efter Lars Lykkes manøvre, så er alt jo i spil. Altså, du kan jo se selv Pia Olsen, der går ud og siger, at hun vil altså også gerne samarbejde med Moderaterne og sidde i regeringen med dem. Så det der med regeringskonstellation er jo ikke fastlagt på forhånd, som vi så før, hvor det var de blå og de røde. Sådan er det ikke. Så man kan aldrig se. Man kan aldrig sådan gætte på forhånd, hvordan tingene vil ende, men det er klart, at de partier, der arbejder, er enormt konstruktive. De kommer jo tit længst på Christiansborg.
Tror du, det er det, vi kommer til at se så, Niels Th. Dahl? En grøn profil, altså det ledige standpunkt, måske en grøn borgerlig?
Altså hvis det bliver Mona Juul, er jeg ikke i tvivl om, det bliver mere grønt, for hun er simpelthen mere grøn. Altså hun går ekstremt meget op i klimapolitik, og hvis vi nu skal være venlige, Søren Pape, og det skal vi jo i den her tid, så kan man sige, det stod nok ikke øverst på hans prioriteringsdagsorden, selvom det måske heller ikke var helt væk. Så jeg tror, det tror jeg helt sikkert kommer til at ske, og så tror jeg i øvrigt også, at eller, det bliver i hvert fald spændende at se, hvad det kommer til at betyde for det gryende samarbejde, som egentlig var i gang med at spire over på den højre side af regeringen, hvor partilederne ligesom var ved at samle sig om Alex Vanopslagh som midten i den der blå fløj. Det skete jo blandt andet, fordi der var virkelig, virkelig god kemi mellem Inger Støjberg, Søren Pape, Alex Vanopslagh og Morten Messerschmidt i en måske mindre grad, men i hvert fald de tre, de var ligesom kernen i det der, og hvis det bliver Mona Juul, som nu skal ind i den flok, hun passer nok lidt mindre godt ind sådan personlighedsprofilmæssigt.
Men er hun ikke også mere international? Altså min oplevelse af Mona Juul er, at hun har et langt, langt større udsyn, fordi når du nævner Alex Støjberg og Pape, altså Alex er jo tidligere sådan meget nationalkonservativ, og Støjberg har i hvert fald et meget stærkt brand inden for det. Så det er også fordi, at Mona Juul på en eller anden måde har et større udsyn, mere internationalt tænkende, mere samarbejdende.
Jeg tror meget, det handler om den erhvervsprofil, som du også nævnte, Jens. Altså at hun kommer med en baggrund i erhvervslivet, og særligt derfra har hun en bevidsthed om, hvor vigtigt det... Altså for eksempel, nu tager jeg bare noget, som jeg gætter på. Der vil sikkert være en tonalitetsforskel på international arbejdskraft. Det vil hun helt sikkert som udgangspunkt have en langt større forståelse for, end Søren Pape havde, som måske nok kunne være for det, men også tænkt, okay, men hvad kommer det til at betyde, hvis der kommer x antal udenlandske arbejdstagere fra et eller andet givet land hertil.
Og passer de jobs, hvor vi ikke har nogen herhjemme.
Præcis. Ja,
rigtigt.
Jens Rode, tror du, det er sådan, at dansk politik i en vis grad vil stå stille indtil Søren Papes bisættelse, som altså er på lørdag, eller bliver det primært hos konservative?
Nej, dansk politik står aldrig stille, og der foregår altså noget bag... Altså, det er jo ikke lige nu, at man sådan lancerer nogle ting. Altså, der er jo sådan en... Der er jo sådan en konsensus om en vis respekt for lige at trække vejret, nogle ting vil jo være upassende at smide på bordet lige nu, men ret beset, dansk politik står ikke stille og kommer aldrig til at gøre det.
Og konservative står vel heller ikke stille?
Nej, altså, selvfølgelig gør de jo heller ikke det. Der foregår der mange sonderinger nu. Det skal der jo gøre, fordi the show must go on.
Hvad mener du med det, Özlem Cekic, at du ikke mener, at det står stille der heller?
Nej, altså, jeg tænker, selvfølgelig vil et helt almindeligt ansvarlig ledelse jo selvfølgelig tænke på, hvem skal overtage partiet. Siler er jo lige kommet tilbage efter et langt, langt kraftforløb, som er den fungerende formand i øjeblikket. Han har lige været igennem overenskomstforhandlingerne, så manden er jo også træt i forhold til at alt det, han har været igennem, så der skal selvfølgelig findes en formand, som man skal på en eller anden måde få fremlagt så godt som muligt. Men det er selvfølgelig respekten for Søren Pape, så venter man til bisættelsen over, og så vil det jo stille og roligt begynde at se ud. Det bliver jo interessant at se, hvem der kommer til at melde sig først, hvis der bliver valgkamp. Det synes jeg jo generelt altid er sjovest, når der er flere, der melder sig.
Og det her med, at vi allerede mindre end en uge efter Søren Papes død taler om, hvad der skal ske nu, det ved jeg godt, at vi gør her, fordi jeg har bedt jer om at gøre det, og hvem der altså skal være formand, Niels Th. Dahl, er det uundgåeligt i dansk politik, eller er det lidt hårdt, eller begge dele i virkeligheden?
Nej, det er helt uundgåeligt, altså selvfølgelig, altså... uanset hvor tragisk en baggrund det er, så har det parti jo brug for en leder, og det sidder de der også, mens de er kede af det, og samtidig også tænker over, hvem skal så være den næste leder. Sådan må det være igen, når det er magt, det handler om.
Jamen, sådan er det også en helt almindelig familie, vil jeg sige. Ja. Altså, der er jo også en værelse, der skal pakkes ned, og så vi skal lade være med at være så bange for at tale om, når folk dør.
Efter nyhederne, der skal vi se nærmere på regeringens klimamål, som Klimarådet netop har evalueret. Det er altså efter nyhederne kommer.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten, der er dagens panel, der alle selv har erfaring med regeringsarbejdet. Özlem Cekic, Niels Th. Dahl og Jens Rohde. Og nu skal vi se nærmere på, hvad der er gået godt for regeringspartierne i løbet af den seneste uge. Jens Rohde, vil du ikke have lov at begynde med befrielsens øjeblik? Det er jo altså der, hvor det har givet mening at være en regering hen over midten. Og det er en svær opgave, jeg
ja, ja, men det er jo også, fordi mange ting drukner lidt. I virkeligheden, så er det jo, som politik jo ofte er, så kommer tingene måske lidt udefra. Jeg synes, at det er for hele midterprojektet som sådan er interessant. Og lidt af en gave, at Pia Olsen Dyhr rent faktisk går ud og siger, at hun kunne godt se sig selv i en regering sammen med Moderaterne. Og det, jeg ved godt, at det er der mange SF'er, der så har været ud og sige, at det vil de ikke. Men,
nå,
men
det er ikke derfor, jeg griner.
Men det er faktisk interessant, fordi hvis vi begynder at se flere og flere partier, og måske også et konservativt folkeparti, der med en ny leder nærmer sig et eller andet, der taler ind mod midten, så får det her eksperiment på midten får måske lidt større legitimitet, end det måske har hos vælgerne i øjeblikket.
Så det er en blåstempling, at Pia Olsen Dyhr går ud og siger, at det, vi kunne da godt samarbejde med Moderaterne for eksempel?
Det er da i hvert fald en... et eller andet sted er det jo en tilnærmelse til et eksperiment på midten. Og så kan vi altid diskutere, hvilke partier, der så skal være med i det, men en anerkendelse af, at det der inden tingene foregår.
Nej, jeg synes, den analyse, Jens, for søren, den rammer ind
ved siden af. Det er også i mangel af bedre, det må jeg indrømme. Ja.
Det er fordi, man skal altså huske, at Pia Olsen Dyhr i hvert fald en gang om året går ud og snakker, om hun gerne vil være minister. Hun faktisk har også tidligere for eksempel givet udtryk for præcis, hvilken ministerium hun vil. Hun vil gerne være finansminister. Eller hun vil gerne have SF sidder i regeringen, det kan være med S, det kan være med de andre, sådan, det gør hun op til sin egen landsmøder, det gør hun op til, når sæsonen starter. Så jeg synes efterhånden, jeg savner i hvert fald en anden kæk journalist, der kan prøve lige at tælle op, hvor mange gange SF'erne har sagt, at de gerne vil sidde i regeringen, så på den måde har den ikke en tyngde. Jeg synes, det er...
Så det er mere en koreografi, end det er en blåstempling her?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes ikke, det bliver særlig seriøst. Jeg synes, der hvor regeringen har haft befrielsens øjeblik, det har været helt klart på sikkerhedspolitikken.
Det må du lige få lov at uddybe, Özlem Cekic. Hvorfor har det været befrielsens øjeblik for regeringen?
Jamen det der med, at regeringen går ud og snakker om noget, der i øvrigt er et kerne, mærkesag for Venstre, at forsvaret skal have flere penge. Det går de ud og snakker om, og de mener måske heller ikke, at 2% er nok. Der skal nok gives flere. Men er der overhovedet en opposition? Intet. Altså selv Enhedslisten siger ikke noget. Så alle partier bakker op tidligere. Jeg har jo siddet i Folketinget, hvor man har snakket om at give flere penge til militæret. Altså det kunne nærmest starte en borgerkrig internt på Christiansborg, ikke? Men der er ingen opposition, der er total opbakning. Der må man skulle sige, der har regeringen altså formået på en eller anden måde at sætte en dagsorden, hvor de får alle med sig henover midten også.
Ja, undtagen befolkningen.
Ja, ja.
Altså, det er jo ikke fordi, at meningsmålingerne, de er specielt prangende i forhold til
regeringsprojekt. Men der kan der være mange grunde til, Jens. Det ved du godt. Det behøver ikke at være lige præcis den her sag.
Nej, men jeg siger bare, at de vinder ikke rigtig noget på den der dagsorden. Det kan man jo ligesom konstatere. Det er jo ikke sådan, at det er jo ikke sådan noget...
De vinder i hvert fald heller ikke noget. Nu kan jeg se, at Truls Lund går ud og siger, at det her kan jo godt komme til at gå ud over velfærden. Og det er virkelig, altså det er en bombe, han smider der. Så han har i hvert fald ikke ringet til Anders Fogh, som ville nok have sagt til ham, den trækker du lige vejret en ekstra gang, fordi hvis der er noget, danskerne kan gå på gaden med, det er, hvis de får at vide, at ældreplejen eller daginstitutionerne bliver forringet. Og det kommer der jo til at ske, siger så regeringen, ikke?
Niels Sejerdal, du har faktisk også sikkerhedspolitikken som befrielsens øjeblik, ligesom Özlem. Er det med de samme argumenter?
Ja, lidt derhen af i hvert fald, fordi man kan sige, at den oprustning, som allerede er lovet, altså op til de 2%, det var jo sådan set den nemme del. Altså fordi, at regeringen var så heldig samtidig at stå med en 2030-plan og et økonomisk råderum, som bunede af penge. Mm. Og det vil sige, at man skulle sådan set bare gribe i lommen, og så kunne man godt nå op på de der 2%. Det som er ved at ske i øjeblikket, det er jo, at regeringen er dels så presset af Danmarks NATO-partnere, og er måske også ved at være en lille bitte smule nervøs over, hvad der kommer til at foregå. Kan ligesom mærke, at kogepladen bliver varmere under sig. Og det vil sige, at jeg tror, at vi i løbet af ret kort tid kommer til at se en regering, som melder et meget substantielt ekstra løft af forsvaret ud. Og så er penge
og det kommer vel efter, at der allerede blev lavet et forsvarsforlig i sommer, som gav et stort løft.
Det kommer oven på alt det andet. Og så er lommerne altså heller ikke dybere. Og det vil sige, at så skal man til at træffe nogle svære beslutninger. Det har jo været fremme, blandt andet i Weekendavisen i sidste uge, at der har været overvejelser om det, som du nævner, Özlem, altså at man simpelthen skulle lave sådan en grønthøsterbesparelse rundt i alle ministerier. Der er en anden idé på bordet, nemlig at hæve skatten, altså at simpelthen indføre en slags sikkerhedsskat for at få råd til det her. Og det er klart, at hvis vi kommer derhen, så bliver det jo nogle så kontroversielle beslutninger, man skal træffe, at så kommer hele Folketinget ikke til at bakke det der op.
Men det er derfor, jeg heller ikke kan være med på dagsordenen om, at sikkerhedspolitikken er befrielsens øjeblik, for jeg tror, den kurs her på lang sigt, også med, vi kender jo godt krigstræthed og den slags, der melder sig i befolkningen, kan blive et gigantisk forklaringsproblem for regeringen, når der skal skæres andre steder.
Det er jeg enig med dig, Jens. Jeg tror, at min pointe med det er, at det bliver et område, som, hvis regeringen træffer den beslutning, som kun vil, altså hvor beslutningen kun ville kunne blive truffet, fordi vi har den her regering. Hvis vi havde haft en rød eller blå regering, så havde det ikke kunne lade sig gøre.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Vi skal tale om vores CO2-mål og hvordan det går med SVM-regeringen med at få Danmark i mål. Fordi Klimarådet kom jo med sin årlige rapport i torsdags, og der er en af konklusionerne, der er en betydelig risiko for, at vi ikke når 2030-målet om en CO2-reduktion på 70%. Sådan en melding fra Klimarådet, Özlem Cekic. Hvordan tror du, man bag lukkede døre i regeringen modtager den?
Jamen, jeg tror ikke, det er sådan en den store overraskelse for regeringen, at de ikke kan nå den. De har været bare rigtig gode til at gå ud og bare blive ved med at skrue op for ambitionerne. Altså, jo mindre de kunne nå målene, jo mere har de skruet op for ambitionerne. Så de har altså helt strategisk arbejdet for at fremstå, som om de var meget grønne. Men det her er jo ikke den første rapport. Der har været utallige rapporter, hvor Danmark halter og ikke kan komme til at nå det. En klimaminister, der altså ikke helt kan levere varen, og en opposition, der er irriteret over, der ikke sker noget på det her. Så jeg synes ikke, det er en stor overraskelse. Jeg tror mere, at regeringen... jeg synes ikke, det er en grøn regering, selvom de fremstår, eller gerne vil fremstå som grønne. Det er ikke sådan, at man tænker her, ligesom med sikkerhedspolitikken, hvor de alle sammen går ud med ekstremt meget kraft og magt og siger, at det her, det betyder noget. Jeg spurgte også lige, Niels, i pausen, tror du virkelig, Mette Frederiksen mener det der med, at vi skal virkelig hjælpe ukrainerne. Så sådan, det er jeg ikke det øjeblik tvivl om. Men det er ikke sådan, man sidder tilbage og tænker, at den her regering brænder for den grønne dagsorden. Det gør man ikke.
Så er det noget, der vækker intern bekymring, Niels? Eller er det mere sådan træls sten i skoen, at nu kommer den her melding, så de måske godt vidste, det ville være den konklusion, den er?
Jamen, jeg tror ikke, det er Klimarådets vurdering, de sådan er mest bange for. Altså, regeringen står jo i en skal jo balancere det her spørgsmål, ikke? Fordi på den ene side har de jo ligesom bundet sig selv ind i det der 70%-mål i 2030. Det er jo ikke noget, der falder ned fra himlen. Det er jo noget, de selv har besluttet, at det skal man nå. Og det er de nødt til at nå på den ene eller på den anden måde. Det er jo derfor, de også er på vej ud af sporet her med CO2-afgiften på landbruget.
Og de har selv skruet ambitionen op.
Ja, enig.
Altså ingen har bedt dem om, at det skulle være 70%. Nej, det kunne også være 60.
Ja, det kunne det. Det er på sin vis jo et arbitrært mål, de har sat.
Det er absurd.
Men det, de skal balancere det mod, det er jo, at en befolkning, og måske særdeleshed Venstres og Socialdemokraternes vælgere, som støtter klimamål, som gerne vil have, at vi bliver mere CO2-neutrale, men som jo ikke nødvendigvis har lyst til at bringe kæmpe store ofre for at komme derhen. Og det er der altså en stor bekymring i regeringen over, at hvis man ligesom spænder den der skrue for hårdt, at så mister man ligesom befolkningens opbakning til hele projektet. Så den balance, det er den, der er svær for dem at finde. Og om de har ret eller ej, det skal jeg ikke afgøre, men det er i hvert fald den bekymring, de har, når de ser til, hvad der sker i udlandet på nogle af de her områder.
Ja, men jeg synes, det er lige her, hvor regeringen er lidt utrit med befolkningen, fordi det er rigtigt, i regeringen, især Venstre, gør det jo enormt ondt med den her CO2-afgift, der også kan på et eller andet tidspunkt også formuleres i forhold til landbruget. Selv landbrugets gode venner, altså CEPOS og mange af de andre, der nu går sammen med Danmarks Naturfredningsforening og selv anbefaler det. Der er jo et kæmpe massivt pres, men Venstres bagland er enormt delt i det her. Og derfor, det er lige præcis her, hvor regeringen ville jo ønske, at miljø og klima var deres befrielsesøjeblik. Men det er det faktisk ikke, og det er der er et kæmpe grøft mellem regeringen og os befolkningen.
En anden af Klimarådets pointer, nu var du lidt inde på CO2-afgiften, det er, at der skal en CO2-afgift på landbruget, før at der overhovedet er en chance for at nå det her 2030-målet. Og derfor mente formanden for Klimarådet, Peter Mølgaard, også, at man simpelthen skal droppe den her grønne trepart.
Vi er ikke helt tonedøve. Vi kan godt se, at trepartsforhandlingerne er indkaldt og kommer til at køre. Og det, vi så appellerer til, det er i virkeligheden, at det ikke forsinker indførelsen af en drivhusgasafgift. Det er vigtigt, at det ikke forsinker processen, og det er det, der har været vores bekymring.
Jens Rode, hvad betyder det for SVM-regeringens beslutning om at lave den her grønne trepart, som jo altså har frem til juni måned til at finde ud af, hvilken anbefaling man vil komme i forhold til CO2-afgiftmodellen, når Klimarådet også kritiserer den? Ligesom den også er blevet kritiseret andre steder.
Nå, men det kører i sit eget spor, og man kan sige, at gaven til regeringen er jo faktisk, at vi har Klimarådet, der anbefaler en afgift på fødevarer i køledisken, og så har vi Michael Svarer-udvalget, der rent faktisk advarer mod en sådan afgift. Nu ved jeg ikke, om Klimarådet forestiller sig, at man både skal have afgiften i køledisken og afgiften direkte på produktionen, fordi så skal vi til at begynde at måle i priselasticiteter, altså prisfølsomhed, fordi så kan det jo få ganske drastiske konsekvenser. Regeringen er nødt til at sætte det her ind i sådan en, det er jo nærmest en syvparts forhandling, og den kan jo se meget umulig ud, og man kan jo næsten tænke, er formålet så at få det hele til at falde sammen. Jeg ved ikke, hvordan de skal nå sammen til en eller anden fælles anbefaling, men for regeringen er der et ord i den her proces, der betyder noget, og det er lige nøjagtigt det, som Niels nævner, balance. Fordi det der med, hvad befolkningen mener, det skal man være meget varsom med at tage patent på.
Det mener du omvendt i forhold til forsvarspolitikken.
Nej, jeg siger, jeg advarer bare imod, at man sådan tror, at man, altså, der hvor jeg færdes, der er der ikke sådan, der er det ikke sådan, skal vi sige, det der står først på dagsordenen, at hele fødevaresektoren skal belægges med for store afgifter.
Jamen, de skal belægges med de samme afgifter, ligesom alle mulige andre. Altså, så det er jo den der, og det er jo der, hvor jeg synes, den største hjælp måske for regeringen kan ende med at være landbrug og fødevare, som på en eller anden måde altså laver alt deres PR i øjeblikket, uden at rådgive sig med en kommunikationsmedarbejder. Det der med at gå ud efter de forskere, som er enormt anerkendt og kaldt dem for sindsforvirrede, eller true de andre forskere med sagsanlæg og sådan noget. Jeg tror ikke, det er vejen frem, og der er de med til at grave deres eget grav på en eller anden måde, så de skal, hvis de skal...
Ah, var det ikke bæredygtigt landbrug, der var ude med den, og ikke landbrug og fødevarer?
Nå, så bæredygtigt, men det er, så, altså, det er mere sådan generelt, landbruget har brug for at spille en langt, langt mere konstruktiv rolle i det her. Heldigvis er der også flere og flere landmænd, der nu går ud, og så trækker i den anden retning. Fordi den her afgift kommer, det er jeg ret overbevist om. Spørgsmålet er, hvordan skal den skrues sammen?
Men inden for den seneste halvanden uges tid, der er altså Svarerapporten kommet med sine anbefalinger til en CO2-afgift, og Klimarådet er så også kommet med den her årsrapport, som viser, at der skal virkelig rykkes, hvis at det her 2030-mål skal nås, og der skal rykkes på en CO2-afgift, heller i går end i morgen. Og alligevel så ser regeringen ikke ud til at have synderligt travlt på den baggrund. Er det klogt, Niels?
Ja, altså hvis vi ser sådan på, hvordan skal regeringen prøve på at få befolkningen med i det her, så tror jeg sådan set egentlig, det er meget klogt, at den den opererer sådan lidt langsomt, og jeg tror, den her trepart kan blive, hvis den lander det rigtige sted, så kan den sådan set blive en god redningsplanke for regeringen. Jeg synes også, nogle gange i den her klimadebat, så kommer det også lidt til at lyde som om, enten så skal vi gøre det hele nu, eller også så gør vi bare ingenting. Altså, der er jo sådan meget ekstreme stemmer på en eller anden måde i den her debat. Ikke? Der er nogen, der nærmest ikke tror på klimaforandringerne, og så er der nogen, der siger, Danmark gør ingenting, regeringen gør ingenting. De fremskrivninger, som regeringens egne eksperter i Energistyrelsen laver, de viser jo, at alle de tiltag, som er lavet, altså selv hvis vi ikke gør mere nu, så når vi en reduktion på 63% i 2030. Mm. Og jeg er med på, at det er ikke 70%-målet, men det er alligevel et stykke vej, vi trods alt er kommet. Altså den danske CO2-udledning er virkelig på vej ned. Så det der med ligesom at male sådan alt for sort-hvidt op, hvordan det egentlig går med den danske klimapolitik, det synes jeg, man skal passe lidt på med.
Og så tror jeg, altså jeg tror ikke, fordi regeringen er langsomlig. Altså jeg tror, fordi du sagde, men hvorfor er det, de ikke har travlt? Jeg tror, de ikke kan være enige. Mm, altså jeg tror, at de arbejder på højtryk, men de kan bare ikke være enige om, hvad de skal melde ud. Og så det andet er jo også, at man skal også huske, at man kan godt centralt have enormt mange store ambitioner. Der er også nogen lokalt, der skal videreføre dem, og der ved vi jo også godt, at det er ikke altid, man lokalt synes, de her klimaforbedrende, altså vindmøller og solcelleparker, det er noget, man vil indføre sin egen kommune, men det kunne være fantastisk, hvis det var i side nabokommunen. Ikke? Så er der også noget med ikke min egen baghave, som også fylder en del, og derfor er det enormt vigtigt, man de her samtaler rundt omkring.
Og nu siger du, at de ikke nødvendigvis er enige, og der er jo altså tre partier i den her regering, Jens Rohde. Tror du, at det giver krise i sådan det blå-røde lille ægteskab, det her spørgsmål om både CO2-afgift, men altså også om Klimarådets konklusioner, fordi de ikke er enige?
Men det kan det jo komme til, og for Venstre er situationen ganske alvorlig. Ja. Og det er den i kraft af, at vi står over for et europaparlamentsvalg, hvor vi i øvrigt har to forskellige skoler, også internt i Venstre i Europaparlamentet. Og der skal man jo huske på, uanset hvad man i øvrigt mener om CO2-afgift på landbruget osv., i Frankrig og Tyskland har protesterne fra landmændene været så voldsomme på det seneste, at der er så massivt et pres på politikerne for at lette omkostningerne og de administrative byrder på landbruget. De vil komme. Og hvis vi så går i den anden retning, så kommer der jo så også en lækagediskussion, som man er nødt til også at forholde sig til, fordi vi taler om klima. Og derfor er diskussionen ikke bare politisk vanskelig, den er også substantielt umådelig vanskelig. Og der skal vi altid huske på, at 90% af al landbrugspolitik reguleres jo på EU-plan for netop at sikre, at vi har en level playing field. Og hvis vi renationaliserer landbrugspolitikken, så begynder det for alvor at blive svært at have en fødevareproduktion og en fødevaresektor i Danmark. Og den analyse er man nødt til at tage med ind i de her diskussioner.
Men gør du ikke lige præcis det, som Niels advarer imod? Altså det der med, at hvis man du siger, så er det ikke sikkert, at der bliver en landbrug- og fødevareproduktion i Danmark. Er det ikke også at gå i den anden grøft, Jens? Altså, vi to har jo kendt hinanden lang tid, og du plejer at være meget mere nuanceret. Er det ikke sådan, at hvis man gør noget, jamen, så er der sgu ikke nogen, der producerer noget i Danmark?
Men Øslem, jeg prøver sådan set ikke at komme med min egen holdning her. Jeg prøver at komme med en
analyse. Det var det, du sagde lige
før. Nej, jeg prøver at komme med en analyse af, hvad det er for en diskussion, der ligger på bordet, hvad det er for nogle udfordringer. Og nu har jeg jo siddet i Europaparlamentet i 10 år, så jeg kender de diskussioner ganske indgående. Og jeg har siddet i landbrugsudvalget i Europaparlamentet i 10 år. Jeg kender alle de der mellemregninger, og de spiller jo ind på det bord, som ligger der. Og det er derfor, jeg siger, det er ikke bare en politisk vanskelig diskussion. Det er faktisk også en substantiel vanskelig diskussion. Fordi hvis du laver konkurrenceforvridning internt i EU, så får du jo et problem for den danske fødevaresektor, hvis de laver lettelser, og vi andre gør det modsatte. Det kan ikke være anderledes.
Det er jo en bastardregering.
Og jeg sætter lige punktummet her, selvom vi helt sikkert godt kunne blive ved med at diskutere det her, fordi jeg vil gerne videre til vores faste punkt i forhold til ugens bastard. Altså den person, eller den sag, eller den politiske sag, eller parti, som på en eller anden måde det seneste uges tid har været ret skidt for midterregeringen. Niels Theodal, vil du ikke have lov at begynde?
Jeg er ked af at sige det, jeg kommer til at blive lidt i klimaspørgsmålet, fordi...
Så finder jeg slettelakken og sætter over punktummet, og så får du lov til at fortsætte.
Nej, altså CO2-afgiften på landbruget synes jeg stadigvæk er hvad skal man sige, den første, største torn sådan internt i regeringen. Og bare lige kvalificere det med at sige, at dengang... hvor svarerapporten kom, og man fik nedsat den grønne trepart, så håbede man jo meget i regeringen, og særligt i Venstre, at nu kunne man ligesom lukke, i hvert fald for en tid, lukke den der diskussion ned, og bare sige, prøv at høre, det er kørt i udvalg, nu må vi lige vente på det. Men det har jo bare hurtigt vist sig, at Venstres bagland altså ikke har tænkt sig at tie stille på det her, og at der ret hurtigt efter var stemmer ude, både vigtige stemmer og sådan almindelige baglandsstemmer, som advarede igen meget kraftigt mod det her. Så det er en debat, som det er meget, meget svært at lægge låg på, og som Jens også lige sagde, det er Venstre, der har det største problem her. Der var jo stemmer i Venstres bagland, som sagde, at det var noget, man burde sætte regeringsdeltagelsen ind på.
Thor Pedersen blandt andet, tidligere folketingsformand og finansminister.
Han er nok heller ikke i forvejen den største tilhænger af det her regeringssamarbejde. Men hvad hedder det? Men det betyder jo bare, at altså... Det viser noget om, hvor vigtigt det her spørgsmål er for Venstre, fordi præcis. Hvis ikke Troels Lund og Stephanie Lose internt i en regering kan sørge for, at CO2-afgiften bliver lavet på en måde, som er spiselig for Venstres eget bagland, så tror jeg, der kommer en meget, meget højlydt diskussion i Venstres bagland om, hvad pokker skal vi så overhovedet i den regering, hvis ikke engang det kan lykkes.
Og de er jo også ekstremt hårdt presset af meningsmålingerne.
Yes.
Den sidste måling, 7%?
Ja, 7,4 eller sådan noget.
Ja, altså for et parti, som altid har bare været et statsministerkandidatsparti og en af de tungeste drenge. Mm. Så derfor er det jo også noget, der gør ekstra ondt. Så har man ligesom brug for et emne til at sige, det her, det var dråben, nu skal vi ud.
Er det også din ugens bastard?
Det var det. Altså, det er helt vildt, vi har ikke engang koordineret det. Altså, jeg helt klart er det den her CO2-afgift, som kommer til at gøre så ondt på Venstre.
Og nu henviste du lige til den her måling, altså 7,4% som den seneste måling. Er der en sammenhæng mellem Venstres måling der og så CO2-debatten, tror du?
Nej, jeg tror, det er altså CO2-debatten er dråben. Altså det er ikke, at de ligger ikke på 7,4 på grund af CO2-debatten. Det er bare dråben, der kan gøre, at man tænker, nu er det simpelthen nok. Det er lidt ligesom SF-dråben var så dong. Salget er dong, så det er det samme. Så det her gør jo ekstremt ondt på Venstre, modsat de andre regeringspartier.
Jens Rode, du skal også have lov til at byde ind med din ugens bastard. Hvad har du fundet frem?
Jamen, det er det samme, men så vil jeg bare lige knytte den. Hvis jeg så skulle tage den meningsmåling, der kom her, hvor, som I jo så også har i tale sat, er jo for regeringen som sådan ganske ildevarslende.
Der er ingen anden, der ligger på 7,4.
Men nedgangen for Socialdemokratiet er ganske betragtelig.
Ja, ja.
Og Moderaterne går også tilbage. Og vi ved jo alle sammen, der er jo ikke noget værre end at forhandle med et parti, der er i krise. Det er simpelthen forfærdeligt. Og, ja, det er jo ligesom, altså, der er jo ikke noget værre end at forhandle med mennesker, der har mindre værdskomplekser, fordi de tror jo alting. De tror jo, man er på jagt hele tiden. Jamen sådan er det. Sådan er det jo.
Og partier, du har altid været så god til at sætte billeder på, altså.
Og partier i krise, de er svære at forhandle med, for de hopper typisk fra tue til tue. Og det her er jo, hvis vi nu kigger på Venstre i forhold til den her konkrete forhandling, så kan man bare huske på, at for Venstre er det jo ikke bare, man i tale sætter hele tiden landbruget, som det er en relativt lille sektor i Danmark, men vi taler jo hele landsbysamfund, der har den her perception, og derfor er den virkelig, virkelig farlig for Venstre.
Og nu sætter jeg efter lige en runde mere med 3 gange CO2, nu sætter jeg et punktum for den.
Du lytter til Radio 4.
Fordi vi skal også lige nå at binde sløjfen på dagens program, som vi plejer ved at se på de 3 partier i eksperimentet på midten, som hvilket har klaret sig bedst i ugens løb. Altså enten en stemme på Venstre, en stemme på Moderaterne eller en stemme på Socialdemokratiet. Hvem får din stemme i den her uge, Islem?
Det gør Moderaterne.
Hvorfor?
Og det gør de, fordi moderaterne på en eller anden måde bliver bare ikke ramt af den her hele CO2-dagsorden, og de lægger sig ret lunt i forhold til hele sikkerhedsdagsordenen, og så har Lars Løkke lige været ude og snakke lidt om, at nu skal Israel altså også lige til at tage sig lidt sammen i forhold til antallet dræbte, og han var også på med Søren Pape. På en eller anden måde er det jo, altså det her er jo hans projekt, så på en eller anden måde kommer han også igennem ugen, synes jeg, på en rigtig god måde.
Tak, og hvad siger du, Jens Rode?
Ja, det er jo nødt til at stemme i. Altså, Lars Løkke er bare irriterende god.
Ja,
altså, jamen, det er skide irriterende, men det er han. Og det skrev jeg også til ham, da han havde været på med Søren Pape. Altså, han kan jo bare, han kan noget, de andre ikke kan. Sådan er det.
Niels Søvdal, du får lov til kort lige at give det sidste point her.
Jeg plejer også altid at give min stemme til Lars Løkke, fordi hele regeringen er hans projekt. Men det gør jeg så ikke i dag. I dag der vil jeg give den til Socialdemokratiet, fordi Mette Frederiksen bliver ved med at poppe op i alle de internationale analyser om, hvem der må få den spændende toppost som formand for det europæiske råd.
Og det gør
så,
hun.
Så er stillingen 20 point til Socialdemokratiet, 6 point til Venstre og 4 til Moderaterne. Tak fordi I var med, Jens Rode, Niels Th. Dahl og Özlem Cekic. Og du kan selvfølgelig finde det her program og andre programmer som podcast. Jeg hedder Katrine Ejdum.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.